Þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson.
Já, hæstvirtur forseti. Það er nú ekki alls kostar rétt að við gerum ekki grein fyrir áhrifum á verðlagsþróunina sem að þessar skattabreytingar hafi í för með sér. Það er tíundað í greinargerð og eða nefndaráliti frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar. Þar er gerð grein fyrir því hvaða áhrif þessar skattabreytingar hafa á vísitöluna. Ég tek alveg undir með háttvirtum þingmanni að það er áhyggjuefni. Þetta samspil á milli verðhækkana almennt og lánskjara. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að hljótum að taka verðtryggingu lána til skoðunar, endur skoðunar. Ég hef reyndar alltaf verið þeirra á því máli að það sem á endanum skiptir höfuð máli fyrir einstaklingin er hver raun ávöxtunin er, hvaða nafni sem hún nefnist. Hvort sem að það er verðtrygging plus vextir eða bara vextir. Og vextirnir geta verið háir þó að verðtrygging sé ekki inn í þessu. Könnun sem að gerða á sínum tíma af hálfu viðskiptaráðuneytisins sýndi fram á að óverðtryggð lán voru að jafnaði með hærri vexti en verðtryggð lán, enda liggur það í augum uppi, að ef lánveitandinn hefur tryggingu fyrir sínum fjármunum að þá getur hann leift sér lægri vexti. Á heimbóin hefur verðtryggingin orðið til þess að hækka lánasummuna í heildsyni þegar upp er stað, þótt vextirnir á hverjum tíma kunna vera lægri en ella. Þetta er mótsögnin sem fólkin er í þessu kerfi, en ég er alveg inn á því að við þurfum að taka verðtrygginguna til skoðunar. Það er óeðlilegt að fjármagnseigendur hafi allt sitt á þurru þegar allir aðrir í þjóðfélaginu hafa það ekki.
Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Suður